Ég á galdra sýningunni á Hólmavík sem nú bara eitt frægasta fyrirbæri þegar verið að skoða Ísland yfir höfuð. Þá kemur þessi sýning mjög oft upp. Og hér kona Anna Björg Þórarinsdóttir sem nýtekin við sem framkvæmdastjóri eða hvað.
Jú, einmitt. Ég nýtekin við bara núna miðan janúar.
Sigurður Atlason sem að margir þekkja sem að var hér framkvæmdastjóri, hann fjall frá og þú tókst við af honum.
Já, einmitt. Og stjórnin á hvað að ráða mig. Ég sóttist eftir stöðinni og...
En þú ert ekki að byrja hérna alveg, þú hefur unnið hér áður.
Já, já, ég sem sagt kom og ég vann hérna 2012, já, sumri 2012 og síðan 2013 líka. En ég hafði sem sagt, var búin að kynnast þessu áður að því ég var í ferðamálafræði í Háskóla Íslands og það var komið að því að ég þurfti að gera lokaverkefni og ákvaða að gera lokaverkefni einhver nýsköpunarverkefni á landsbyðinni. Að því að ég hafði mikinn áhuga á bara já, nýsköpunarverkefnum og að því að ég sjálf úr Reykhólasveitinni, þannig að ég á landsbyðinni og ég veit svona, veit hvað þróunin að fólk ekki að flytja aftur heim og fólk að fækka. Þannig að mér fannst áhugavert að skoða ferðaþjónustuna út frá því. Ákvað að skoða eitthvað hérna vestfjörðum og þá var galdrasafnið fyrir valinu og ég hafði sambandi Sigurð og ég bara mjög ánægð með það og hann var bara virkilega gaman. Og þetta var mjög skemmtilegt að kom hingað. Ég þekkti ekkert mikið til hérna þó að Reykhólasveit sé mjög nálægt. En það var bara ekkert mikið samgöngur á milli því að vegasamgöngur voru bara ekki það góðar. En þarna voru komnir hérna búið að opna þröskulda. Þannig ég kom hérna í allt á kafi snjó eins og núna og Sigur kom hérna og sýndi mér. Og ég talaði við líka við Jón Jónsson og fleiri aðal sem annarkvort koma beint eða óbeint af galdrasafninu. Og bara ferðaþjónustu aðila. Og ég var bara mjög heilluð af þessu verkefni og safninu og mér fannst þetta alveg æðislegt. Svo þegar ég kem tilbaka aftur í háskólanum sín leiðbeinanda mínum, það sem ég var komið með, að það sagði, jú, þetta fínt, en þú verður svona aðeins að þú greinilega mjög hrifin af þessum mönnum, þú mátt ekki alveg að skýn svolítið gegn, þú verður að vera svolítið gaggríninari og svona, hún er alltaf lagi. En svo ekkert meira með það, en svona útskrifast ég og fer eitthvað í Erlendis og svona og kem aftur heim og er í Reykjavík og langar svo að fara að vinna út á landi og var að útskrifast sem leiðsögumaður. Og hef samband við Sigur að því að hafði samband við tengslu hann spurði hvort hann vissi einhver starfi ferðaþjónustu fyrir mig hérna, hann beðið mig bara starf hjá sér sem ég varst alveg frábært, þá gæti ég búið hjá pabba mínum sem að býr hérna í Reykhólasveit og keyrt bara hérna yfir, þetta bara sama svæði þannig lað og vann hérna hjá honum, þetta sumar okkur kom mjög vel saman og hann var bara mjög skemmtileg og mjög að þetta algjört æði. Já, og svo reyndar svolítið fyndin saga sko, núverandi tengdapabbi minn, hann í stjórn hérna, standagaldurs eða sjálfseignastofnunar standagaldurs.
Þetta sem sagt þannig það í rauninni stofnun sem heitir eða félag sem heitir standagaldur.
Já, einmitt. Það sem sjálfseignastofnun sem heitir standagaldur og hún rekur sem galdrasýninguna og nú í dag rekur hún líka veitingastað. Það byrjaði 2008 þá voru þeir með kaffi galdur, bara kaffihús og svo hefur þetta þróast og eru núna orðin veitingastaður. Svo voru líka með hérna svona fræðamannasetur. Það hefur minkað áherslan á það núna, en þeir hafa svona, já, lagt, þetta svona með víðtæka starfsemi.
En fyrirgjöð, þú varst að tala tengdapappa þinn, Ólaf.
Já, einmitt, já. Svo sett, já, hann er í stjórn hérna og hann kemur hérna í kaffi til Sigga og spjalla við hann, stutt eftir ég byrja að vinna. Og hann segi Sigga, já, herðu, ég bara komið hérna frábæra stelpu í vinnu. Ég veist að ég geti alveg bara hugsa mér að hún geti bara tekið við að mér. Og þá vissi hann, sko, nú verður þetta tengdapappi minn ekkert hver ég. Nú, hver þetta? Já, nú Anna. Ó, ég veit ekkert hver það Já, og fyrst nú svona frábært, þú ekki bara festa hana hérna, nagla hana einhvern veginn. Nú, já, og svo ekkert meira það. Nefnir svo nokkur dagur seinna, þá kem ég með Finn, svo sett seinna, heim á Sjónsól. Og þá, áttinu sér því.
Þetta var frá gengi.
Já, þetta var bara... Já, og það var komið já. Og svo þegar þeir hittast næst og það segja, herði ég myndi þetta ekki svona bókstarlega
Já, hérna
En þetta var skemmtileg tilvíðin
En sko nú galdra safnið mjög þekkt bara heiminn Hvað það? Þeir hefur mikla sérstöði
Sko, það mikilvægstu eða það sem þekktast eiginlega hérna nábrækurnar
Já, ef að kíkja á þær
Já
Löppum hérna inn á sýninguna sjálfa, þetta náttúrulega svakalegt fyrirbæri, nábrækurnar.
Já, þetta hefur heillað útlendinga, hvort sem það á góðan hátt eða þú hryllir við þessu, sko. En þannig að þetta einmitt bara heillað vinsalasta vinsanslega hluturinn og merkilegasta að mati útlendinga og þetta hefur komið til dæmis í sjónvarsþættum í Stephen Fry um einhverja spurningaþætti sem man ekki hvað heita og þá kom þannig ein spurning varandi þessa, þessar nábrækur.
Og sagan sem sagt þannig að maður á að flá neðri hlutan af líki.
Já, það var þannig, já, það þannig að þú voru að gera samning við einhvern mann sem lifandi og þú megir fláan þegar hann deyr. Þannig að þá verður að grafa hann upp og fláan alveg frá mitti og niður án þess að gera nokkuð gat. Og svo þarf það að stinga pening inn í pungin, sko.
Jú, á maður ekki að taka peningin af ekki.
Jú.
Ég held það. Þína stel frá fátækri ekki á einni af stórhátuðum kirkjunar og setja í pungin.
Já, einmitt.
Og það verður til þess, hann dregur þá af sér fé, þannig að pungurinn aldrei tómur þegar eigandinn leitar í hann. Varast skal að fjarlæga peningin, þjófstólna og galdrastafin úr pungin.
Já, og svo þannig að þegar fólk fer í þessa brækur, þá verður það að festast þær við mann. Mann getur ekkit farið úr þeim aftur. Og þú getur svo sagt, arleitt einhvern annan að brókunum. Og þannig að þegar þú ferðu úr honum, þá verður hann að hoppa strax onni. Þú ferðu úr einni skálm og þá verður hinn að hoppa onni.
Já, 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 já. Þetta er svo vand með farið.
Já, það ekkert einfaldur þessi galdra, sko.
Nákvæmlega. Svo ýmislegt hérna svo tilberinn, hann líka svolítið svakalegur. Tilberinn, býttu, hvernig var þetta? Þetta er...
Já, þetta mjög skemmtileg galdur, sko. Þetta eini galdur sem bara, ekki eini, þetta galdur sem bara konur geta gert. Og hann þannig að þær verða að fara og stela rifbeini úr kirkjugarði, hvort að það eru hlýtur að vera einhverjum kirkju...
Já, einhverjum hátíðisdegi.
Hátíðisdegi, já. Og vefjaðin í ull, geyma á milli brjósta sér og það fer til messu og það var að taka messuvíni og spýta þið á beinið. Og gera þetta þrisvar sinnum og þá verður að lifna þetta við. Og þetta er svona, og þannig að það komi höfuð og sitt hvort endan á þessu og svo stækkar hann. Smátt og smátt og þá verður konan að gera sér sett svona spena eða bara skera gat innanverði lærinu sínu og setja tilbera þar og þá drekkur hann blóði frá móður sinni og þar, lifir og stækkar síðan, þangur til að hann er jafn stór og fótleggurinn á henni og þá getur hann sagt tilberanum að fara af stað og ná í mjólk fyrir sig og þá hleypur hann á höfðanum, sko hann svona langur, hleypur á hausnum einhvern veginn og
rúlar áfram
bara, já. Og leggst svo yfir hann bakið á kindunum og sígur báðu megin.
Á næsta bæ?
Já, þeir á næsta bæ.
Og sígur báðu megin?
Já, hann leggst svo yfir bakið, þess að hann er með tvö höfði, sko. Já. Já. Og svo það bara langt hann áraður hann bara næstin svo bolta og þá rullar hann heim aftur og þá ælar hann í strokkin og þá getur hann búið til smjör og það kalla tilbera smjör. Og svo til galdu til þess að athuga hvort það sé tilbera smjör eða ekki. Það er sérstök galdra stafir sem að setur í smjörið.
Já. En sko, mér er þetta svo merkilegt, bæði þetta hérna, tilberinn og nábrekurnar, þetta og mjög margt annað snýst þessa fátækt og að bjarga sér.
Já, einmitt. Og líka eins og ægishjálmurinn, sko, sem er í, sem sagt, fyrir strandabyggð, merkið hér, að hann er líka vernd gegn ofvaldi. Og þetta er svona merkilegast og máttugusti. Já, og þetta einmitt fólkið sem að var átti, undir högg að sækja átti erfitt og þetta snýst að því bara að reyna að bjarga sér. Já. Og það einmitt eins og hérna sýningin við opnum síðan kotbýlið 2000 og...
Já, sem eru Bjarnafirði.
Já, einmitt. Og það á að sýna svona hvernig þeir sem voru ofsóttir eða dæmdir fyrir galdur, hvernig þeir bjuggu. Þetta voru bara fátækt fólk sem var að reyna að bjarga sér. Þannig að, já.
Það heitir sem sagt kotbýli kuklarans, ég hef nú aldrei komið þangað inn. Þetta er svona lítill og hrörlegur torfbær.
Mjög spennandi hugmynd.
Já, einmitt. Nákvæmlega.
Og það er raunni svona eiginlega, hvað maður segja, framlenging eða útibúr frá galdrasafninu.
Já, uppalega hugmyndin var svo að þetta myndi vera sérst sýning sem myndi dreifa fólki strandirnar. Það var sérst að það átti að vera á fjórum stöðum upphaflega og þeir vildu þetta var sko ekki endilega það að þeir vildu endilega, jú þetta vildu geyma hennar menningaarf eða hennar arf, sögaarf sko, en þetta var aðeinslega bara til þess að reyna að fá fólk hingað. Þetta raunni verið bara reyna klár að tunnustefna. Að reyna að efla byggðina hérna til að fá ferðamenn. Og það átti að vera fjóri staðir, sko, sem var reynda að fækka í þrjá. Þannig aðalsafnið hér og síðan var henni kvotbýli og þá var opnað síðan. Og svo er alltaf á stefnuskránu átti alltaf að vera opnið í Árneshreppi líka. Einsýning þar.
Og það átti þá að vera líka kvotbýli eða hvað?
Nei, það átti að vera bara svona sýning og þá var að fjalla hérna fyrstu brennurnar. Galdra brennurnar og aftökurnar. Fyrst þess að kom ströndunum á kortið. Kom kortur varðandi galdra, sko. og þannig að þetta byrjaði galdra að fóru þetta byrjaði hér og byrjaði Árnesepp. Þannig að þetta bara átti að vera svona myndasýning eða svona vídeo.
Já.
Og það átti kannski ekki endilega vera starfsfólk þar. Bara svona að þetta væri eitthvað opið og þau vildi að hafa svona mismunandi staði til að fólk myndi fara strandirnar.
Þetta sem sagt, galdrasafnið kannski bara eitt af þekktustu söfnum eða sýningum á landinu. Hvað heldur að sé sem að svona dregur þetta svona fram?
Þetta örugglega mjög margt sko. Já. Þetta mjög áhugavert efni og líka þegar þetta bara vel unnin sýning. Þetta virkilega sko, þegar þau komið með þessa hugmyndi þá voru margir mjög hrættur þetta. Það yrði eitthvað fíblagangur og eldra fólk hérna sæðinu var ekki trefið að þessari hugmynd sko. Ég held að myndi fara að gera grín á göldrum og þetta var eitthvað fíblaskapur sko. Og eru bara eitthvað að klikka þessi kallar sko. En það voru bara miklir hugsuðir þeir sem að stóða á bakvið þetta og svona ný frumkvöðlar. Og þarna, já, og svo hefur þetta líka verið svolítið bara, þetta bara hérna á að vaksa og við verið mikið stuðningur af svæðinu hinn í kring og þeir hafa, þetta hefur eiginlega verið ástæði fyrir því að mörg önnusöfn hafa síðan verið sett á koppin. Þetta var opnað á Jónsmessunótt árið 2000 og ég held Mér minna, þegar ég tók viðtölu út af verkefninu mínu, að þá nefndu þeir sko til dæmis að landnámssetri á Borganesi hefði líklast alltaf verið að opna nefnútu því að vissa að þetta gekk upp og þeir náðu að opna. Og síðan þetta var Sjöðurfjörðssetrið opnað hérna einhverjum árum setna og Skrýmslasetrið hefur verið opnað á Bíldudal og þú veist, þannig að þetta hefur alveg haft svolítið mikil áhrif og þetta bara, sko, ég held að vera aðlega kraftur þeirra sem að voru stóða að þessu Og líka áttu því að þeir voru hérna á svæðinu, sko, það er svona, markar held ég mikið velgengni samsins. Það var sem sett, sko, Sigurður Atlason, hann verði bara mikið frumkvöðl og fróðleiksmaður og líka bara smiður og svona. Jón Jónsson er þjóðfræðingur og hann var, sko, hugmyndin kemur frá honum, það er þessu fyrst, sko. Og svo er hérna Magnús Rapsson, hann er sagnfræðingur, hann vann alltaf þá vinnu fyrir sýninguna. Og svo vorum við með svona smiði og svona sem að unnaða sig líka til að setja á stofn.
Þetta er frábært Anna. Takk kærlega fyrir þetta og gangi þér vel í þínu nýja starfi.
Já, takk fyrir.